Gerbėjai Jėzui Kristui, mėly radio klausytojai, šiandien laidoje su jumis Lietuvos Kanos šeimų brolijos atstovai Arenijus, Elina, Jūratė, Benediktas ir aš, Vitalis, kuris ir vesiu šią laidą. O laidą vesiu aš, Vitalis, šiandien vienas be žmonos. Taigi šiandien kalbėsimės apie šeimą. Tai labai aktuali tema šiomis dienomis, ypatingai kai susidūrėme su įvairiais judėjimais nukreiptais truputėlį prieš šeimą. Ypač šiuo metu Lietuvoje aktualu turbūt yra civilinio kodekso pakeitimas, įterpimas straipsnių apie įteisinimą partnerystės. Porą variantų siūloma ir taip pat aktualu yra neseniai labai vykęs referendumas Airijoje, kur netikėtai katalikiškoje šalyje, bent jau taip deklaruojama, nugalėjo tarp vienalyčių santokų pasiūlymas. Taigi, turbūt šiandien mes labai trumpai paliesime konkrečiai šitas temas, nes prie šių aktualijų galima būtų kalbėti vės prieš jas, arba mes turbūt kaip krikščionis turėtume rinktis kalbėti už kažką, ne kovoti prieš, bet jeigu jau tenka kovoti, tai geriau už. Todėl šiandien renkamės kovoti už šeimą. Ir galbūt trumpai, Arenijau, kokia būtų tavo nuomonė dėl civilinio kodekso pakeitimos pasiūlymų? Ar galėtum kažką pakomentuoti trumpai?
Na, jeigu mes skaitome šventą raštą, Bibliją, tai turbūt visi žinome, kad ten yra parašyta, kad Dievas sukūrė vyrą ir moterį, kad jie kartu gyventų. Tai aš žinau tokią šeimą, žinau tokią santoką, apie kitokią man turbūt būtų sudėtinga kalbėti. Tokią santoką, kaip Dievas sukūrė, tai turbūt ir yra pagrindas. Iš tikrųjų, šiuo metu pasaulyje vyksta daug įvairių įvykių, kada žmogus, na, turbūt pasijautė galintis pats sukurti taisyklės, kaip reikia gyventi, sukurti normas, bet turbūt galime pastebėti, kad pasaulyje yra krūva pavyzdžių, kada tos žmogaus sukurtos taisyklės, žmogaus sukurtos normos priveda prie katastrofų, priveda prie žudynių ir visokių kitokių blogų dalykų. Tai, na, aš iš tikrųjų nelabai tikiu tuo, kad, na, žmogus gali savo susikurti pats moralinės normas, moralinės vertybės, elgesio taisyklės ir, na, pagrindą, kaip reikia gyventi. O šeima iš tikrųjų yra turbūt toks Dievo stebuklas, kad žmogus dar nelabai yra priartėjęs prie esmės, kas tai yra ant tiek sudėtingas kūrinys, mechanizmas, kad mes visą gyvenimą kartais nugyvename santokoje ir kiekvieną dieną vis nustembame, vis atrandame kažką tai naujo. Tai yra unikalus Dievo kūrinys, kurio aš nemanau, kad žmogus galėtų atkartoti, sukurdamas kažkokias tai kitokias santokas arba kitokią modifikavimą tos santokos. Ir manau, kad tai nežinau, kur tai vedam, bet Dievo santoka, Dievo šeima, tai kas ateina iš Dievo, tai aš manau, kad tai yra pagrindas, kuris leidžia gerai gyventi, gyventi džiaugsme, gyventi laimėje, leidžia vaikams aukti toje aplinkoje, kokia buvo sugalvota Dievo ir, na, džiaugtis tiesiog gyvenimu.
Užsiminė apie vaikus ir turbūt aktualu yra, kalbant apie partnerystę siūloma įteisinti Lietuvoje. Dažnai žmonių argumentas yra, o kogi jūs kitaip manantis, dažniausiai krikščionis, čia prieštaraujate, juk partnerystė visų pirma nėra santoka. Todėl kaip ir pasiūlymas atrodytų visai gražus ir teisingas, galbūt žmonės gali teisiškai susitarti, jeigu jie nori kažkaip kartu gyventi. Visuomenė iš principo prašo jų to nedemonstruoti ir patys tai nesikiša, bet leisti jam pasirašyti sutartį, jeigu sugalvos išsiskirti, kam priklausys televizorius, o kam šaldytuvas. Atrodytų, kas čia blogo. Tačiau iš tos partnerystės žengiame toliau paprastai, kur jau sąjunga tarplytinė turbūt panašėja į santuoką. Ir dėl ko krikščionis sukyla prieš tai, tai ne dėl pačių žmonių, kurie nori sudaryti tokį sąjungą, kurie renkasi tokį gyvenimo būdą, norom ar nenorom, dėl įvairių priežasčių ar sužeidimų. Tačiau tokio įteisinimas tokios partnerystės ilgainiui, kaip rodo teisinė praktika lygų galimybių teisme, kad žmonės tada pradeda reikalauti lygių visiškai galimybių, kaip ir poros vyro ir moters, ir įsivaikinti vaikus. Dėl to krikščionis labiausiai prieštarauja, siekdami į ateitį apginti vaikus, kaip Arenijau jau užsiminėjai, kad jų teisės būtų apgintos turėti mamą ir tėtį, aukti darnioje šeimoje. Turbūt taip. Ir kalbant apie tą darnią šeimą, galime žengti toliau, ką mes galime padaryti. Būdami Kano šeimų bendruomenėje, susidurdami su šeimomis ir Lietuvoje, turbūt aktualesnė problema yra tų šeimų irimas negu kitos šeimos formuojamos. Kol kas Lietuvoje dar taip aršiai nesusidurėme su ta problema, tačiau šeimos samprata griūna. Griūna šeimos institutas. Gal galim panagrinėti, kaip saugoti šitą šeimą. Kaip neleisti patiems savo, kad šeimos irtų tos, kurios jau yra, ir galbūt ką galime daryti, kad besikūrenčios šeimos iš anksto numatytų kažką jau žengiant į santoką. Žinau, kad Elina prisideda prie sužadėtinių ruošimo ir galbūt Elina kažką pastebi iš pasiruošimo kursų bendraudama su jaunom porom besiruošančiom tuoktis. Ar yra kažkokios tendencijos? Gal žmonės ateina ne visai žinodami, kur jie eina?
Iš tiesų, santuokos pasiruošimo kursai yra skirti tam, kad poros mylėdamos labai vienas kitą suprastų, kad ne visada tos vien tik meilės užtenka, bet reikia labai daug įdėti ir jėgų, reikia turėti tam tikrą žinojimą. Tai dažniausiai toj pradžioje visi būna labai įsimylėję ir atrodo, kad viskas bus taip nuostabiai dar kokius 30 ar 50 metų. Ir didžiosios problemos prasideda po kokių 3 ar 5 metų, ta vadinama pirmoji santuokos krizė, kai tada žmonės supranta, kad gal tas mano sutuoktinis nėra toks visiškai toks, kokį aš įsivaizdavau, ir tas atsiranda tas toks tikro vaizdo pamatymas. Ir tada pasidaro baisu. Iš tiesų, už ko aš čia ištekėjau, kaip aš su tuo gyvensiu dabar toliau. Ir dabartiniai visuomeniai iš tiesų, sakyčiau, kad yra pasigendama pagalbos, va būtent tada, kai tie žmonės va tuo metu jaučiasi pasimetę. Nes praktiškai dažniausiai tada šitie dalykai pradeda skirti žmonės tolsta viens nuo kito ir baigiasi tuo, kad kuris nors vienas tada prašo skyrybų ir sako, mūsų išskyrė mūsų nesudarinamumai. Tai bažnyčia ir tarnaujančios poros ir kunigai, mes dirbam su tuo, kad pasitikėti tuo sakramentu, kurį mes gavom, pasitikėti tuo, kad galima įveikti sunkumus. Tiesiog reikia šiek tiek įdėti tam tikrų pastangų ir šiek tiek pabandyti vėl į viską pažvelgti iš naujo. Tai aš manau, kad įmanoma, praktiškai visom porom yra įmanoma gyventi draugiškai ir darniai, jeigu tu žinai tam tikrus aspektus, jeigu tu darai tam tikrus dalykus. Ir Kanos šeimos iš tiesų, jos bando daryti, bando taip gyventi ir bando tada tą perduoti kitiem. Jie pasakoja, kaip jiems sekasi, pasakoja savo patirtis, savo tikras istorijas iš gyvenimo, savo sėkmės istorijas, kaip jiems pavyko gyventi geriau. Tai yra tai, kuo mes dalinamės.
Dažnai jaunos poros eidamos į santokos sakramentą kartais nesuvokia to svorio, ką suteikia pats sakramentas, o mato gražias apeigas bažnyčioje ir neturi laiko pasiruošti tinkamai, o galbūt ir nesupranta poreikio. Tai iškart nuotaika pakėlė, truput mes čia su Areniumi rimtai pradėjom apie problemas ir nuotaika pakėlė tas įsimylėjimas. Žodis įsimylėjimas, ir kai moteris vasaros dieną karštą kalba apie įsimylėjimą, nuotaika negali likti tokia rimta, kaip buvo. Ir dėja, po kelių metų ateina tam tikri sunkumai, realybė, kaip sakant, grįžta į gyvenimą. Ir čia jau gal paklausčiau Benedikto, kiek metų jūs esat susituokę?
Mes susituokę 10 metų.
Tai jūs jau turbūt pasiekėt tą laiką, kada buvo iškilę sunkumų.
Jau 3 krizės išgyvenom, tikrai.
Nu taip, pagal tą 3 ir 5 teisingai. Gal truputėlį galėtumėt pasidalinti, kaip jums pavyko per jas peržengti?
Galiu pasakyti tiek, kad vat, klausantis Elinos ir Reniaus, tai aš galvoju, kad visi tie mokslai, reiškia, prieš tą santoką mokymasis ir visa kita, ir tas tikėjimas, kad čia tau pasiseks kartu gyventi daug metų, viskas čia labai gražu, bet man atrodo, kad pradžia viso ko tai kaip taisyklė dažniausiai būna tėvų pavyzdys ir toli labai ieškoti visko nereikia, kodėl viskas blogai vyksta su tom šeimom, kad nėra pavyzdžio, kur rodytų, reiškia, tėvai, kaip reikia gyventi, kaip reikia šiek tiek, sakykim, kentėti ir kankintis toj šeimoje, nes dabar liktai visi niekas kankintis ir kentėti nebenori. Tai sakyčiau, gal mūsų tas gyvenimo pradžia irgi buvo netokia paprasta, bet mane, kas, sakykim, labiausiai prilaiko, tai tai, kad tėvų pavyzdys buvo tikrai toks, kuris visą laiką sakydavo apie tai, kad tikrai nereikia skubėti skirtis, o reikia ieškoti kažkokių tai galimybių gyventi kartu. Tai man atrodo, kad svarbus momentas yra ta, ką, sakykim, skiepija tėvai, kokias vertybės, ir tai tikrai padeda toj santukoj išlikti. O sunkumų, tai manau, kad čia pas visus yra. Tai tik tais, kaip sakant, yra noras arba spręsti tos sunkumus, arba nuo jų bėgti ir slėptis. Tai vat mūsų ta patirtis tokia, tai gal mano žmona gali detalių daugiau pasakyti.
Mes susitokėme, susilaukėme sūnelio ir iš tiesų gyvenome pakankamai komplikuotai 8 metus, bet gyvenome, atrodo, reikia gyventi dėl vaikų ir gyvenome. Buvo, aišku, ir daug gražaus, ir daug sunkaus, bet ačiū Dievui iš tiesų, kad į mūsų gyvenimą po 8 metų atėjo Kana. Kanos šeimų bendruomeniai, sudalyvavom stovykloje ir viskas pasisuko į gerąją pusę ir iš tiesų supratom, kad gali būti iš tiesų ir daug geriau negu yra ir kad galima santokoje turėti pilnatvę ir galima iš tiesų tą vyrą atrasti, kad tai yra iš tiesų tavo mylimas žmogus ir priimti to vyro ir tas savybės, kurios atrodo ir nelabai kokios tavo atrodo. Tai va, tai iš tiesų Kana mums labai padėjo įvykti tuos sunkumus ir kuo mes esam labai dėkingi ir Dievui ir šiai bendruomeniai.
Aš jeigu dar būtų galima man įsiterpti, tai kaip tu pats pradžioj laidos šnekėjai apie partnerystę arba apie sutartį, ne? Aš galvoju, kad turbūt visuomeniai būtų žymiai lengviau susikalbėti, jeigu pirmiausia visuomenė išsiaiškintų pačią definiciją santokos arba sąvoką, ką tai reiškia. Nes mano manimu, tai yra absoliučiai skirtingi dalykai, kaip tai buvo užmanyta Dievo ir tai kaip dabar yra rašoma įstatyme arba kalbama įvairiuose viešuosiuose diskusijose. Ką tik ir Benediktas su Jūratė kalbėjo apie vargus, ar ne, ir tu pats, Vitalijau, pradžioj kalbėjai apie susitarimą, kam atiteks televizorius, arba ką vienas kitam žmonės, ar ne, darys gyvendami kartu partnerystėje, ar ne, ten galima būtų paieškoti ir ten, sakykime, pavyzdžių, istorinių pavyzdžių, ar ne, kai buvo susitariama, kad turės atskirius mėgamos, ten taip toliau, ir bet mano supratimu mes čia kalbame iš tikrųjų ne apie santoką, o šnekame apie sutartį. Ar ne? Apie sutartį. Tai sutartis turi įsipareigojimus. Reiškia, sutartį reikia vykdyti. Tai yra darbas. Darbas, kurį tu privalai padaryti, nes sutartį sako taip ir taip. Tai užtat mano manimu, kai apie santoką yra pradedama galvoti taip, kaip apie sutartį, tai be jokios abejonės sutartis vykdyti yra sudėtinga ir sunku. Ir turbūt dėl to galbūt mes irgi turime tų tokį didelį skaičių subirėjusių santokų arba daugelis porų iš tikrųjų patiria tuos sunkumus ir dėl to, kad jie visiškai skirtingai įsivaizduoja, kas tai yra santoka.
Iš tiesų, santokoje daug aukos. Turbūt meilė nuo įsimylėjimo perauga į savęs dovanojimą, o savęs dovanojimas jis kartais susijęs labai su savęs atidavimu, nusileidimu, savo norų atsisakymu. Sutartyje paprastai numatome, kad duosime sau ir partneriui tai, ko vienas iš kito norime. Ir sutartis paprastai subyra tada, kada vienas iš sutarties šalių, viena iš sutarties šalių nevykdo to susitarimo arba nebeduoda to, ko kita šalis nori.
Todėl arba atsibosta, arba norisi kažko kitko, o sutartį to nėra.
Na taip. Ir galvoja, kad galbūt kitur esu kažką kitą. Dar norėčiau, čia mes tokiam gaunamės uždaram rate, aš pastebėjau. Iš tiesų, Benediktas užsiminė apie tėvų pavyzdį, o prieš tai mes pastebėjome, kad partnerystės sutartis veda prie to, kad nukentės vaikai. Tai iš vienos pusės mes esame kaip dabar tokie sutuoktiniai, kurie turime ir tėvus, ir vaikus. Ir gavome šokį ir vienokį ar kitokį tėvų pavyzdį ir dabar patys kažkokį tai pavyzdį rodom savo vaiką. Kartais geresnį, kartais blogesnį, nors stengiamės, bet ne visada turbūt išeina. Bet bent jau stengdamiesi išlikti kartu ir įveikti sunkumus, tokį pavyzdį rodome. Turbūt svarbu yra apsaugoti vaikus ir nuo pavyzdžių netinkumų, kurie iš vienos pusės juos skaudins, o iš kitos pusės gal čia reiktų atverti širdis ir pamatyti, kad tie žmonės, kurie trokšta išspręsti savo kažkokius iškilusius sunkumus ar problemas per vaikus, patys iš tiesų neturėjo to pavyzdžio. Ar yra kažkokia galimybė pataisyti situaciją, jeigu žmonės neturėjo to pavyzdžio tėvų, kad jau nenukentėtų toliau vaikai? Ir manau, kad apie tai mes pratęsime po muzikinės pauzės. O šioje laidoje mes kalbame apie aktualiją ir šių dienų aktualiją yra kaip išsaugoti šeimą akivaizdoje iškylančių sunkumų iš išorės norinčių griauti šeimą arba ją pakeisti kitais dariniais, kurie nebūtų pagal Dievo norą. Ir su jumis šiandien laidoje Kanos šeimų bendruomenės Lietuvoje atstovai Arenijus, Elina, Jūratė, Benediktas ir Vitalis.
Meilės ugnie Dievo pirštė rašyk ir mūsų širdise. Savo galybę nuženk iš dangaus, sielas atgaivink.
Dvasia viešpaties, Dievo dvasia virš dienų. Lieki širdį nuo šventoji ugnie, ilgi mes tavęs. Dvasia viešpaties.
Dvasi šviesos, pažinime tiesos, išmokyk mūsų mylėt. Mūsų širdyse Dieve apsigyvent ir atnaujink mus.
Dvasi viešpaties, Dievo dvasi viešpaties dienų. Lėk širdį nuo šventoji ugnie, ilgi mes tave.
Vargšų globėjau paguoda širdžių, pripildyk mus taika. Džiaugsmo davėjau stiprybę žmonių, teikis mus apšvies.
Dvasia viešpaties, Dievo dvasia virš dienų. Lieki širdį nuo šventoji ugnie, ilgi mes tave. Dvasia viešpaties, Dievo dvasia virš dienų. Leiski šiandien gyvent Dievo karalystės džiaugsmu.
Jūs girdite Marijos radiją. Jūs girdite Marijos radiją.
Taigi dar kartą sveiki, mėly klausytojai, grįžtame po muzikinės pertraukėlės ir su jumis šiandien aktualijų laidoje Kanos šeimų bendruomenės Lietuvoje atstovai Arenijus, Elina, Jūratė, Benediktas ir Vitalis. Ir šiandien mes kalbame apie kovą už šeimą, akivaizdoje įvairių iš išorės ateinančių naujų vėjų, kurie bando pakeisti šeimos sampratą ir mes kaip krikščionys apsisprendžiame nekovoti prieš kažką, tačiau kovoti už, išsaugant šeimą, išsaugant šeimos vertybės, išsaugant Dievo duotybę šeimoje. Ir paskutinis prieš mūsų sustojimą muzikinę pauzę klausimas buvo, ar yra galimybė žmonėm, kurie galbūt neturėjo gero tėvų pavyzdžio, kurie galbūt turi sužeidimų, kurie išgyvena santuokinę krizę ir pradeda galvoti, galbūt ne apie patį blogiausią dalyką, skirybas, bet vis tiek jau supranta, kad jau jų gyvenimas darosi kartu ir jisai darosi sunkus ir vaikam pavyzdys nekoks ir malonumo to mažai belieka iš šventinio tokio, kuris išgaruoja po vestuvių dar porą savaičių praėjus. Tai ar yra ta galimybė? Elina, kaip tau atrodo? Aišku yra, bet galbūt tu kažkokią žinai paslaptį.
Tai iš tiesų mes tą sakom ir jaunavedžiam, kad nebijokit, jeigu ta krizė atėjo, reikia tiesiog dirbti ir ieškoti toliau. Tai pradžiai galim pasakyti, kad pirmiausia turbūt reikėtų ieškoti Dievo ir klausti Dievo, kas atsitiko, kodėl taip yra. Ir atiduoti jam tos klausimus. Kitas dalykas, yra daug bendruomenių, kurie dirba šitą prasme. Mes turbūt gerai prisiminam sausį vykusį Vilniuje šeimadienyje, kuriame dalyvavo apie 10 tūkstančių žmonių ir kiek ten buvo daug bendruomenių, kurios dirba būtent šitą temą, tam, kad stiprintų santoką. Tai Kanos bendruomenė irgi yra viena iš jų, kurie dirba tam, kad žmonės išmoktų atleisti, išmoktų atsiprašyti ir išmoktų vėl vienas kitą priimti, neieškodami kitų partnerių, ne, priimdami būtent tai, ką jiems savo sutuoktinė. Įsisamondindami, atleisdami. Ir iš tiesų tikrai mes turim daug pavyzdžių, ir kurie liudija, kad visą tai galima padaryti. Mes patys į Kaną atėjome 12 metų būdami santokoje, auginame 5 vaikus. Iš tiesų buvo toks jau etapas, kai atrodė, kad kažkaip jau blogai. Reikia kažką daryti ir viena iš mūsų draugių sakė, pabandykite paieškoti kokios nors krikščioniškos bendruomenės ir pažiūrėkite, ką jie siūlo. Ir mes išdrįsome, mes atvažiavome į stovyklą ir ta stovyklos patirtis mūsų užvedė ant kelio. Tai gali būti, kad tas kelias yra Kana, galbūt jums gali būti tas kelias kažkokia kita krikščionių bendruomenė, bet mes tiesiog sakom, kad yra būdas išgyventi santokoj ir nebijokite jo ieškoti.
Čia prisiminiau vieną mano neseną atsitikimą. Gan ilgą laiką nematytą klasioką sutikau. Tiesiog keletą sakinių persimetėm ir žinoma, kaip visada seniai nematyti, tai susitinki ir pradedi klausti, o kaip tas gyveno, o kaip Dainius, kaip Stasys, kaip Rasa. Ir daugiausiai aš klausinėjau, nes kažkaip atitrūkęs jaučiausi. Ir taip bekalbant, tas mano bičiulis liko nevedęs iki šiol, dar aišku viskas prieš akį, nėra labai senas, bet mes aptarėm tos pasikalbėjom apie kitus bičiulius ir visi mūsų paminėti draugai išsiskyrė. Ir kai savo bičiulį pasakiau, kad aš esu santokas su savo žmona Jurgita 8 metai, jisai sako, oho, tai tu rekordininkas mūsų klasiai. Kaip jums čia pavyko? Iš tiesų 8 metai, juk tai nėra daug. Bet mūsų klasėje tai rekordas. Ir aš jam atsakiau vienintelį dalyką, kuris man atėjo tuo metu į galvą, nes mes tikintis remiamės į Dievą. Tai mūsų šeimoje, aš manau, kad tai yra svarbiausias dalykas. Kad iš tiesų mes tikintis, bet dažnai galbūt žmonės ir klaidingai tą tikėjimą gali suprasti, kad tie tikintis tai skraido padebėseis, nei jie pykstasi, nei jiems kažkaip tai ten blogai būna, viskas gerai, visada jie šypsosi, laimingi, eina į bažnyčią sekmadienį ir nieko nevyksta, ir už tai lengva. Bet ar taip iš tikrųjų yra, Benediktai, kaip jūsų santykis su Dievu šeimo ir ar Dievas yra tas, kuris padeda, ar padeda išvengti, gal jūs skraidot padebesiais irgi?
Sakyčiau, taip, kad mes, sakykime, kol gyvenom savo pastangų dėka santokoj be Dievo, tai, kaip aš ir minėjau, tėvų pavyzdys ir mano pačio santokinio gyvenimo pradžia, tiesiog aš turėjau apsisprendimą gyventi kartu ir nesiskirti. Tai buvo mano toks apsisprendimas ir sakykime, reikėjo labai daug, nežinau, koks turėjo būti blogas gyvenimas, kad būčiau, sakykime, apsisprendę skirtis. Tai čia vienas aspektas, aš manau, kad jisai yra labai svarbus kiekvienai santokai, ta prasme, kiekvienas iš sutuoktinių turi būti apsisprendęs gyventi kartu. Tai manau, kad tie, kurie tuokiasi iš meilės, tai turėtų tas apsisprendimas būti labai paprastas, nes visi žengia pirmą žingsnį, tikėdami, kad viskas bus gerai ir yra apsisprendę ir duoda priesaiką gyventi iki galo. Tai liktai čia jokio prieštaravimo tame nėra. Bet kai pagyveni santokai, tai paaiškėja be abejo, kad netaip yra lengva tą padaryti. Tai, kaip aš sakau, reiškia, kai yra blogai, tai tu ieškai kažkokių tai priemonių, ką pagerinti. Jeigu sirgi skauda dantį, eini pas dantistą, jeigu mašina nuleido ratą, eini pas serviso meistrus ir taip toliau. Tai santokai lygiai taip pat, kai ateina kažkokia tai krizė ir matai, kad kažkas tai blogai ir jeigu sugebi suprasti, kad yra kažkas blogai, tai tada ieškai vaistų. Tai tie vaistai yra visokios paskaitos, yra visokie kursai, visokios savaitės ir tame tarpe yra ir tas krikščioniškas visa samprata ir ta tikėjimo tokia formulė, jinai nėra panacėja nuo visų lygų ir lygiai taip pat ir santokos, bet manau, kad svarbiausias dalykas, kas mums buvo, tai yra tai, kad esi ne pats vienas santokoj gyvenantis svarbiausias ir nesi nei kiek svarbesnis už savo sutuoktinį. Abudu yra lygus ir turi paisyti ne tik savo norų ir savo interesų, bet turi kažkiek tai nusižeminti ir savo partneriui patarnauti. Tai manau, kad šitas momentas mum tikrai susidūrus daugiau su Dievu padėjo būtent tame, kad esam vienas kitam labiau tokie draugiškesni, ko liktai, žodžiu, su tikėjimu suminkštėjo šiek tiek mūsų širdis. Ir manau, kad tas suminkštėjimas mums padeda vienas kitam labiau patarnauti, padėti. Ir manau, kad tai vienas iš tų pagrindinių vaistų, kuris leidžia dabar gyventi lengviau, negu gyvename prieš tai. Tai va tas apsisprendimas gyventi kartu, apsisprendimas spręsti problemas ir ieškoti būdų jos išspręsti, manau, kad yra mano atveju, man yra svarbiausia, tai vat maždaug tokia situacija pas mus.
Na, iš tikrųjų, Benediktas labai, labai gerai pasakė. Aš irgi taip galvoju, kad yra reikalinga turėti įrankius arba raktus arba tam tikrus dalykus, jeigu kažką nori padaryti, ar ne, kaip ir su automobilio remontu. Mes kažkodėl įsivaizduojame, kad santoka yra, na, jau toks paprastas dalykas, kad tik tai va susitarėm su jam kartu, išsinomavom būtą ar ten nusipirkom ir jau gyvenam ir viskas automatiškai gausis. Netgi ir vestuves tas atlikome, ar ne? Tas apingas buvo gražios suknelės, ten automobiliai, gėlės, ten sveikinimai, didelė šventė, 3 dienų lietuviška graži, ar ne? Bet iš tikrųjų paaiškėja, kad nu, taip nėra paprasta ir kad iš tikrųjų na, yra tam tikri dalykai, kuriuos reikia žinoti. Nes jeigu mes, na, sakykime, turime raktą, ar ne nuo tų durų mes pro jas neįeisime, arba kalbame kokią nors kitą kalbą, ar ne, ir negalime susikalbėti. Tai toje pačioje Kanos rekolekcijose būnant, tai man buvo labai iš tikrųjų, na, toks pačiam asmeninis didelis įspūdis, kada atrodo, kalbame apie tos pačius dalykus ir na, mes šeimoj tų metų nugyvenę jau 15, ar ne, jeigu teisingai suskaičiavau, ar ne, Lina? 17, va, kaip greit laikas bėga. Tai kas man buvo iš tikrųjų toks kaip ir atradimas, kad kalbam tą pačią kalbą, lietuviškai, va, 17 metų kartu nugyvenę, na, tada buvom šiek tiek dar mažiau. Ir pasirodo, kad kai va, panaudoji tos šiuo atveju mūsų bendruomenės Dievo parodytus įrankius, pasirodo, kad, na, suprantame vienas kitą visai kitaip, kalbam tą pačią kalbą, šnekam tos žodžius, tos pačius dalykus, bet pasirodo, kad kiekvienas supranta visai kitaip, negu kad aš norėčiau, tarkim, kad suprastų. Tai vat, na, šitoj vietoj iš tikrųjų, kaip į tą servizą automobilį varyti, tai taip ir nu, į bažnytėlę ar ne, ir arba į bendruomenę, na, mokytis tos kalbos, tų įrankių, tų įgūdžių ir šeimoje susikalbėti. Ir tada tas, na, santoka, patarnavimas vienas kitam, visa paslaptis yra ta, kad mano supratimu, tada patarnauja vienas kitam ne dėl to, kad, na, taip turi elgtis dora žmona arba doras vyras, reikalauja kažkokią partnerystę sutartys, bet dėl to, kad tai pasidaro smagu, kad va, tas tarnavimas kitam duoda iš tikrųjų labai didelį, didelį džiaugsmą ir va, nu, grįžta, nu, padaugintas, ta malonė grįžta labai stipriai padauginta ir ta santarvė, meilė ir džiaugsmą šeimoje nuo to auga.
Kaip žmogus žinoti, kad jis viską gerai daro? Taigi mes va, esam visi tėvai, savo vaikus auklėjamgi. Gali tik tais iš didelio pasididžiavimo sakyti, kad tu savo vaikus auklį žymiai geriau negu tave auklė ir kad jų perspektyva viską išmokti ir gerai daryti yra labai gera. Bet logiškai ir protingai galvojant, tai tikrai taip nėra. Tai lygiai taip pat jį žiūri ir ieškai auklėjimo vaikų būdų, kaip juos gerai išauklėti ir taip toliau. Tai lygiai taip pat ir santukai. Kažkaip tai, kai eini vairavimo teisės laikyti, tai laikai teorinį egzaminą, praktinį ir gauni vairavimo pažymėjimo, o santokui tai praeini savaitės pasiruošimo kursus, jeigu tokiesi bažnyčiai, jeigu ne, tai tada iš vis nieko nedarai, pasėdi, pašneki, kažką padarai ir eini tuoktis. Tai man atrodo, kad reiktų kažkokio tai mokslo, kaip reiškia sugebėti išgyventi santokui. Tai tokių mokslų nieks nemoko ir visi gyvena kaip kas išmano. Tai sakyčiau, ar vienokia ar kitokia pagalba duodant supratimą, kaip toj santokai padėti išgyventi, tai būtų tikrai kiekvienam naudinga. Tai vat, reiškia, ten, kur mes papuolėm tų pamokų gauti, tai vat, toj kanos toj stovykloj, tai tiesiog yra toks, sakykim, pradžiamokslis, kaip pabandyti išgyventi kartu. Tai tokių paskaitų paklausyti, ne tik teorinių, bet ir kažkokių tai praktinių ir dar su Dievo pagalba, tai manau, kad tikrai pamokos naudingos.
Na, manau, mes čia taip užėjom neblogai į temą, kur paprastai pasakos baigėsi vestuvėmis. Tai reiškia, kad po vestuvių jau ir pasaka baigėsi iš tikrųjų. Ir tie turbūt, kurie planavo apie partnerystės ir jie sudarinėti, paklausė mūsų, gal jiems jau noras irgi praėjo. Bet kad mums patiems nepraeitų, gal galime ir džiaugsmingų momentų santokoje atrasti, ar ne? Visgi, vis dėlto tai yra labai prasmingas santykis, į kurį Dievas mus pakvietė, kiekvieną iš mūsų. Ir mes praėję Kanos stovyklą, tai ar mes galime pasidalinti tuo džiaugsmu vieni su kitais, su klausytojais, ką mes dar galime santokai džiaugsmingo tokio atras, kas mus įkvepia ir toliau eiti ne vien, kad sunkumais, kad mes, na štai, susiemiau, nešu kryžių, tai yra savo žmona, jinai neša mane, bet taip prisimenant stovyklą ir kuri bus ir trumpai, kiekvienas dar po sakinį, kažkokį džiaugsmelį santokos gyvenimo.
Aš galiu trumpai pasakyti, kas mane labai džiugina santokinėme gyvenime, tai kad buvome tokia draugų kompanija, kuri labai gerai mokykloje ir studentavimo laikais leisdom laiką. Ir iš tos kompanijos belikė keli draugai. Ir vienas užkietėjęs Viengungis prieš kokią savaitę susitikom, kuris vaikšto į klubus, sako, žinai, Benediktai, liūdna man darosi. Liūdna, sako. Aš vienas, niekaip nerandu, viską išbandžiau ir man blogai. Tai vat, sakykim, šitas mane, ne to, kad jo blogybės mane džiugina, bet žiūrėdamas į jį, kartais vat, su Juratė pagalvodavom, kaip čia mum gal viskas per anksti, gal dar galėjom palakstyti, pagyventi vieni. Tai iš tikrųjų akivaizdu, kad dviem žmonėm yra linksmiau, jaukiau, smagiau. Tiesiog reikia tą smagumą išsigryninti ir smagiai gyventi, o ne liūdnai.
Juratė, o prie tų dviejų, kai prisideda dar kiti du ir daugiau, tai dar turbūt smagumas paauga.
Kuo toliau, tuo labiau. Ir aš tiesiog norėčiau gal pasidalinti iš tiesų savo patirtim, kad aš jaučiuosi kuo arčiau Dievo, iš tiesų tuo arčiau sutuoktinio. Ir iš tiesų labai noriu pasidžiaugti, kad esu šiandien po 3 metų buvimo Kanoje ir kad nesu tikrai prieš tuos 3 metus. kad tikrai sulaukiu pagalbos ir esu dabar tokiam santyki, kokiam esu. Labai džiaugiausi vakar išgirdusi iš vyro tokius žodžius, jis man vakar prieš miegą pasakė, niekados negalvok, kad aš tavęs nemyliu.
Tai iš tiesų meilė daro stebuklus ir be meilės nebūtų nieko. Ir štai mums lieka visai nedaug laiko. Dar priminsiu, kad šiandien su jumis, klausytojai buvo Kanos šeimų bendruomenė Lietuvoje, atstovai jos. Tai Arenijus, Elina, Jūratė, Benediktas ir aš Vitalis. Ir šiemet taip pat kviečiame jūs, kas nori, kas gali prisijungti prie mūsų stovyklos Kanos ir visą informaciją galite rasti kana.lt. Ačiū ir su Dievu.